Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 3119 gaviļnieces Latvijā vismaz svin savu vārdu dienu. Ada, Adele un Antra. Adas ir 67, enerģiska un spītīga, gāž kalnus un podus, pašpārliecināta, nekad nezaudē humoru. Labāku kalkulātāju par Adu esot grūti iedomāties. Adele, 791, necieš ierobežojumus, var klāties grūti ar dzīves partneriem. Antra, 2261, reāli domājoša, prot iejusties sabiedrībā un aktīvi kārto itin visu, gan savu dzīvi, gan darbu, gan vidi. Ir godkāra un mēdz būt arī ārkārtīgi egoistiska, taču arī elastīga un ar gaumi. Tik dažādi var būt Antra. Sveiciens visām gaviļniecēm šodien vārda dienā, daudz laimes dubulto vārdu nesātājām, alternatīvo vārdu gaviļniecēm, arī, protams, sveicieni, un, protams, arī tev šodien sveiciens dzimšanas dienā, ja to svīni. Daudz talantīgi cilvēki, protams, arī tu šajā dienā svīni, Dārta Daneviča aktrise svīni savu dzimšanas dienu un vēl. Sveiciens arī visām Antrām, ko pazīstu, es pats Adelēm un Adām, jā, ir sanācis pazīt. Tā kā forši sveiciens jums visām, meitenes mīļās, jaunkundzes kundzes, bet skatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, tur arī 8. jūlijā vairāki uzvārdi. Zevjālovi, Rastopčini, Beļakovi un Bisenieki. Biseniekiem arī sveicienu šodien uzvārdu dienā. Pāris īpašie sveicieni e-pastā. Antrai Jurjānai sveiciens vārdu dienā. Vai zināji, ka vārdiņš tavs kalendārā skaistākais? Nebūtu tur vārda tavas uztu kalendāra slava. Mīļas bučas un vissirsnīgākos apskāvienus sveic. Vislabākais, jautrākais darbaholiķis Guntis, kā viņš pats saka. Mīļa sveicieni mūsu meitai Aleksai Ēķupei 21. Dzimšanas dienā. Sveic mamma un tētis no Rocāniem. Un vēl Antrai Pahmurkinai saulēni sveicieni vārda dienā. Tu esi kā mazs taurens vasaras puķu vidū, kā plaukstošs ziedu zars, vecāku prieks un saules stars. Vismīļākie sveicieni mūsu mazajai Antrai 1. Vārda dienā, mīļas bučas un vissirsnīgākos apskāvienu sūta foršie vecāki.